Здравейте, вие сте с предаването, в което разглеждаме интересни акценти върху съботно-училищния ни урок. Днес ще разгледаме шестия урок Исус се смесва с хората и с помощта на пастор Венци Панайотов ще разберем някои по-особени неща върху него. Урокът ни започва с важния цитат от книгата «Постъпките на великия лекар», върху който имахме посветена и цяла една молитвена седмица. Само методът на Христос ще донесе истински успех за евангелизиране на хората. Спасителят отива при тях с желанието да им прави добро. Той проявява състрадание, удовлетворява нуждите им и спечелва тяхното доверие. След това ги кани, следвайте ме. Доколко ние следваме Христовия метод? Доколко хората по времето на Христос са го следвали? В урока на много места става въпрос за една определена група хора. Група хора, която днес не съществува, поне не като една такава специализирана група, но тогава е била изключително популярна. Днес това е символ на един закостенял, ретрограден човек. Но така ли е било по времето на Христос? Венци, какво ще кажеш за фарисеите?
Ние много често говорим за фарисеите и в уроци,
и им лепваме едни такива етикети.
Да, и то се е превърнало в нарицателно име, като кажеш фарисеи за някого. Факт е, че фарисеите като група днес не съществуват, но също така е факт, че това е групата от времето на Христос, наред с садокеи и
книжници,
които са съществували. Да. Това е единствената група, която е останала да съществува през вековете по-късно, и тя е групата, която е определила развитието на юдаизма, по-късния юдаизъм. И благодарение на силата на фарисейската група и вътрешна стабилност, юдаизъм е това, което познаваме, традиционния юдаизъм е това, което го имаме до днес благодарение на тях. Но като говорим за фарисеи, разбира се, е едно явление, което се появява някъде първи-втори век преди Христос и го имаме развито по времето на Исус Христос. Той има по-дълбоки корени по-назад във времето. Връщам ви няколко века назад, по времето на Вавилонския плен, когато 6 век бива разрушен Иерусалим и има една голяма депортация в района на Вавилон. Евреите, които попадат в Вавилон, наред с големите трудности, които са имали свързани с прехраната, основният въпрос, който те се задават в религиозната сфера е защо това се случи? Как е възможно ние да сме Божий народ, накрая Бог да се откаже от нас или да не накаже по този начин? Къде е причината? Те започват, тогава вече няма храм, няма и свещеници в този смисъл, старейшините...
И един вид няма религия.
Не, тя религия има, но не тази формалната религия, която имаме в храма. Започват по малките населени места, по селата, градовете, където живеят, да оформят ни такива групи, от които по-късно възниква синагогалната система, синагогите, в които те започват да обучават децата. И в тези групи на старейшини и на мъдреци, на учители, започват да разсъждават по този сложен въпрос, защо попаднахме тук. И в крайна сметка юдаизма стига във Вавилон до извода, че са стигнали до въпроса с робството в Вавилон, защото не са спазвали Божия закон. И оттам тръгва една тенденция, за да това не се случи втори път, започва да работят в посока да спазват Божия закон, което е много хубаво, което е много добро.
Само че отиват в другата крайност.
Само че лека по лека с времето не става веднага, се стига до другата крайност. Там са корените на фарисейството. Вече реалното организиране на фарисейство, защото то не е само религиозно, то е политическа група, от времето на агресията на Антиох IV Епифан. Това е втори век, когато той идва, завладява Иерусалим, влиза в храма, извършва големи богохулства. Народа вече не издържа това нещо и е макавейското въстание. Макавейският бунт, който прогонва сирийците, гръците. И на практика от това време се оформят групите на садокеите, които са просвещенически настроени, и групата на фарисеите, които са опозиционно леко настроени на свещеническата класа. Те са много по-припознати в простолюдието и сред широките маси. Те са били обичани сред широките маси, защото са носили, как да кажа, един антиорганизационен такъв елемент в себе си против тази класа на садокеите. И те започват да работят в тази посока на чистотата. Как да запазиме закона, да бъдем по-добри, да не го нарушаваме, за да не се случи това, което се случи в миналото. Един много добър подход. За жалост, с времето започва да измислят много правила. Ние ги намираме вече в Новия Завет, стотици правила, с които обграждат закона, както те се зазяват като тая, като една лехая закона. и за да не бъде стъпка на лехата от дивите животни или от животни, домашните животни, трябва да има мрежи и огради, които да ги спират.
Една буферна зона.
Една буферна зона. И тази буферна зона в началото малка става все по-голяма и по-голяма и по-голяма. Сега не цитирам много от тези неща, които са измислили. Но лека по лека се изгражда едно такова законническо отношение към проблематиката със закона. И там намираме Исус Христос, когато Той се появява. Те го обвиняват, че Той общува сега, Матей 9 глава в урока, общува с бидници и грешници. С други думи, Той общува с една прослойка, която тъпче тази лека според тях. Тя не спазва закона и затова не само, че ние трябва да ги осъдим тези хора, но и ние трябва да се докосваме до тях като нещо нечисто, както е паралел с Стария Завет. Нечисти животни не трябва да се докосваш до тях. Това мислене всъщност не се е появило изведнъж, а то е постепенно наслагване и в основата му стои едно добро желание да следваш Божиите заповеди, да бъдеш добър и да бъдеш чист.
Добре, но хайде да направим приложение за нашето време. Доколко това желание за чистота и за спазване на Божия закон може да се изроди в нещо ужасно?
Ами, то винаги е, как да кажа, опасността не само в това. Сатана, когато се опитва да ни приласти по някакъв начин, да ни накара да се грешиме, той не използва една и съща стратегия. Един път подхожда по един начин, друг път по друг начин, зависимост от човека. Един от неговите методи е да кара човек да греши. Нали, съблазнява го с нещо човек да се греши. И при много хора това функционира. При хората, при които това не функционира толкова лесно, защото те познават Библията, познават Словото, имат връзка с Бог, той си казва, няма да стане по този начин. Я да пробвам нещо друго. И какво пробва той? Той казва, ма вие не сте достатъчно добри. Вие сте добри, ама не сте достатъчно добри. Бъдете по-чисти. Той започва да говори като Бог. Бъдете по-чисти, бъдете по-добри, стремете се към съвършенството. Започва и тласка в тази посок. Само по себе си нищо лошо. Той започва да резонира, да говори в същата честота, както и говори и Словото. И когато човек се хвърли в тази плоскост, с желание да стане по-добър, опасността е много голяма да приплъзне в начина, по който го прави, да не се доверява толкова на Бог, а да почва да създава със собствени сили неща. И там е вече Сатана. Стъпиш на тая плоскост, повярваш ли си в това нещо, той те блъска в другата крайност, не на голямата греховност, а на новата греховност, която може да наречем прекалена праведност.
Мога ли да цитирам любимия ми стих?
Ами да видим кой ти е любимия стих.
Еклисия 7:16. Не ставай прекалено праведен и не мисли себе си за мъдър, защо да се погубиш.
Сега това не ти извиня за някои неща.
Не ми извиня.
Текстът е от Библията, вярно е, но да. Не, така е.
Не,
идеята е точно такава. Идеята е точно такава, че в крайна сметка и прекаленото добро може да бъде опасно. С това не казвам сега някой да не си помисли, че казваме едва ли не, закона
давай
не
да
е важен. Не, напротив, нищо подобно. Напротив, ние трябва сериозно да взимаме идеята за закона, да желаем да бъдем чисти, да желаем да бъдем съвършени. Но винаги с едно на ум, че това нещо трябва да става първо с помощта на Исус Христос и с изповядване на греховете ни и второ нещо да става за мен, а да не го правя за теб. Нали, в момента, в който аз се опитам, както и фарисеите, това, което съм разбрал за себе си, да почна да го изисквам от другите, вече опасността е много голяма да има изкривяване.
Добре, доколко е оправдано той стремеж да не общуваме с всеки? Да се пазим от контакти с хора?
Ами то зависи какво лежи в основата. Ако, примерно, не искам да общувам с хора, просто защото не ми е приятно и не искам да си губя времето да им говоря за Исус Христос, от някакъв тип мързел или нежелание, това е едно. Обаче мога да не искам да общувам с хора, защото считам, че те ще ми повлияят лошо. Което само по себе си не е неправилно, защото ние съветваме нашите деца и внимаваме нашите деца, примерно с кого общуват. Така е. С когото се събереш, такъв и ставаш. Безспорно.
Но пък... Ами ако трябва те да се съберат с нас, за да станат добри?
Ами да, точно това е, че тук въпросът не е с кого общуваш, а първият въпрос е кой си. Ако ти си спасен човек, ако си Божие дете, ако осъзнаваш кой е Бог, взимаш на сериозно нещата, готов си да изповядаш греховете си, аз съм убеден, че Бог може да те вземе, един Даниил, да те сложи в най-неблагоприятната обстановка и ти да стоиш там и не ти да ставаш като хората, а те да стават като теб. Така че въпросът е не какви са хората, по-скоро кои сме ние. И в този смисъл вярвам, че Христос ни изпраща в този свят с цел да се смесим с тези хора и когато при това сме имали връзка с него, няма да има опасност ние да залитнем. И този страх на фарисеите, не знам дали е било толкова страх или вече се е превърнал и в гордост. Защото в началото може би е било страх, после е станало така, че вече от страха си оформило едно желание за доказване на себе си, за разлика. Най-лесно доказваш себе си, като посочваш
лошите неща на другия.
Лошите или по-слабите характеристики на другия. Това може да бъде професионален план. Аз съм по-добър инженер, защото колегата ми той пък е завършил по-лошо училище. Нали? В момента покажеш по-слабата страна на другия, ти без да се изтъкваш, ти изпъкваш. Нормално, това е сравнението е там. Така че не е наша работа да правим това. По-скоро ние сме призвани да отидем и да помогнем и да бъдем сред хора. Това правеше и Христос. Моята мисъл е само това да довърша, че желанието за чистота понякога може да бъде хлъзгава динена кора, която да ни отдели от християнската мисия. Ние няма как да не се отцапаме, в смисъл да не влезем във връзка с хората. Въпросът е вътре как сме. Имаме ли гръбнак? Съществува ли този гръбнак?
И тук опираме до въпроса за страховете ни. Доколко се боим от контактите си? Психолозите твърдят, че за да победиш страха си, трябва да го опознаеш. Трябва, освен това, да го наситиш съзнание, да разбереш кое го причинява и защо го причинява. Както казва един психолог Уейн Данър, когато изтискаш един портокал, от него потича сок. Защо? Защото в портокала има сок. Същия принцип е верен и за нас. Тоест, когато някой ни притисне, когато ни подложи на натиск, ние изкарваме онова, което е вътре в нас. Сега това понякога може да не ни хареса, това, което излиза от нас. Обаче, ние можем да го променим, като променим мисленето си. Как можем да променим мисленето си, така че да не ни е страх от хората? От грешните, от различните.
Това е сериозен и същевременно сложен въпрос. Не знам дали можем да му дадем категоричен отговор. Еднозначен отговор. Но първото, ти го каза, това е просветата. Значи, това, което забелязваме днес в обществото, за жалост, не само в България, не говоря за църковното общество, говоря въобще за обществото, е, че много лесно масата, към която ние се числиме, може да бъде тласкана в една, в друга или трета посока. При няколко седмици беше цялата истерия около излизането на Великобритания, референдум от Европейския съюз. И много от коментаторите казаха емоционален вод. Защото някой просто е насаждал съответни
страхове.
Неща. Ако искаш да имаш ясна представа за човека срещу тебе, за групата хора, ти трябва първо да проучиш тази група съвсем обективно. Не да чуеш само едно мнение, което ти харесва, да чуеш и противоположното мнение. Да сравниш нещата. Да се опиташ да влезеш в някакъв контакт. Да видиш тия хора в крайна сметка, както ги описват, вярно ли е това нещо или не е вярно. Това обаче изисква време. Ако искаме да се създадем мнение само стояйки, пускайки телевизор и слушайки новините или ровейки си с интернет, няма да може да се създадем обективно мнение. Обективното мнение се създава чрез общуване с информацията и с съответния субект или обект. Така че това е едното нещо. И второто нещо, добро познаване на християнските принципи. Защото ако тук трябва да отворим и темата, която също е засегната в урока, едната тема много важна, която може да се актуализира, е темата за фарисеите, за чистотата и разликата с Исус. Втората тема, която е, това е за тъй наречените маргинали в обществото.
Така.
Не, тук се говори за бирници и грешници. Това са били хора, които са били изтласкани от обществото и хората са ги презирали.
Така, днес има гей парад и хората са гордеят, че участват в него.
Данъчните инспектори, в принцип,
и данъчните инспектори са уважавани.
Те са уважавани, така. Обаче има категории, които днес са маргинализирани. Какво е отношението на нас като християни към тях? Изимам една тема, за да актуализираме. Това е темата за бежанците.
Добре.
Това е една група, която е със сигурност...
странна за нас.
Определени групи се опитват да ги изтласкат от обществото. Сега, големия въпрос. Ние като християни, в случая като адвентисти, какво трябва да не бъде отношението към сирийците, бежанци, афганистанците, бежанци, да не ги изборявам всичките в България? Ето аз работя на Лъв мост в София. И като излезна, и ти много добре знаеш, отида към женския пазар и посок към халите и срещам бежанци.
И някой,
на групи...
път, някой път имаш чувство, че си в чужбина.
Някой път имам чувство, че съм в Германия, все едно, защото като тия там са така. Но мисълта ми е следната. Какво трябва да ни е отношението? Едни казват, не, те нямат какво да търсят в България, други казват, не, ни трябва да ги посрещнем. Сега, каква е християнската позиция? Първо трябва да кажем, от политическа гледна точка, дали трябва да идват потоци от бежанци в България или не трябва да идват потоци от бежанци, това си е въпрос, който мога да имам в политическо отношение някакво мнение, мога и чрез него да гласувам някъде, но това е отношение към обществената нагласа и към тези потоци. Но към личността на бежанец какво трябва да ми е отношението?
Към всеки един конкретно.
Към всеки един конкретно. Срещам го на Лъв мост, срещам го някъде другаде, този човек. Какво трябва да бъде отношението? Ако отворя Библията, какво разбирам от Библията? Казвам ли някъде Библията, изгонва чужденеца от страната си? Аз такъв текст не познавам.
Няма, даже има точно обратните.
Има обратници. Да приеме чужденците. В Петокнижието, което са основните текстове, са две линии. В едната линия се казва, че ние трябва, евреите трябва да приемат бежанците. И спомняш ли защо?
Защото ти беше чужденец.
И ти беше чужденец. Сега, ако погледна собственото си потекло, много от нашите установят, че са дошли, избягали от Македония, от Беломорска Тракия, някои са дошли от не знам къде си и така нататък. Някъде ние сме били бежанци всички. Българският народ, славяни са бежанци, които по някакви причини са тръгнали и са дошли тук. Тук са имаме от Тракия на времето. Да не влизаме исторически в тази тема. Ние сме бежанци в този свят. И Бог казва, защото си бежанци в този свят, отнасяйте се и приемайте бежанците, както вдовиците и сираците от една страна. Другата линия в Петрохнижието се казва обаче, че бежанците трябва да спазват законите. Там се казва, примерно, че бежанец не може да взима пасха, освен ако не се обреже. Има си изисквания, те трябва да спазват законите. С други думи, с тази работа се взема държавата и тя трябва да контролира бежанците да си спазват законите. Аз не мога да ги контролирам. Няма да взема пушката и да отида по границата. На тая цялата история...
Няма да си като
това не е моя работа. Това е работа на държавата. Аз мога да протестирам против, да правя по някакъв начин да натискам
да
държавата, да си върши работа. Това към държавата, да. Но не аз да почна да контролирам бежанците. Но това, което мога да направя в контекста на Евангелието и въобще на Библията, е да се отнасям както трябва с бежанеца. Като видя някой бежанец, не казвам, че трябва да тръгна да го правя, но ако видя бежанец, не да го хуля и да го гоня, а да му помогна, ако мога по някакъв начин.
Добре.
И ти ще питаш, ама ако той бежанец е терорист?
Да, ще попитам.
Много хора питат, ако той бежанец е терорист, добре, ами ако руснака, който е в България, е пияница и може да пребие жената на улицата, и ако твой съсед, на тая плоскост, ако тръгнем, ако еди кой си е, всеки човек, аз самия мога да направя нещо. Така не може да разсъждаваме. Има една група, която е притисната, която има проблеми, доколкото мога, ако мога, да направя нещо добро. Или най-малкото, да не тръгвам
да
изписвам цялата група, като, да я вада като някаква негативна група като цяло, което не може да е вярно. Със сигурност между 30 бежанци има хора, които са калпави. Обаче много от хората са нормални хора, които бягат поради икономически и политически причини. Защото не знам кой от моето поколение, от нашето поколение, е преживял война. Аз не съм.
Не се налага.
Аз не съм. Но ако някой ден се наложи ние да бягаме от един в Румъния, не дай Боже да трябва да бягаме в Турция или някъде другаде.
Да, в Румъния ще е по-леко, защото е християнска държава.
Кой знае, да, но да кажем, как ще бъдем посрещнати. Така че за мен, когато говорим подхода на Христос точно към тези групи, и той каза на фарисеите, аз съм дошъл, той ги иронизира, ако аз съм дошъл за болните, окей. Защото тези хора са притиснати. Какво трябва да бъде наше отношение, ако следваме Христос? Ами към тези групи, които са проблемни, да се опитваме да им помагаме.
Венци, благодаря ти за мнението, което изказа. Нека да обобщим накратко. Христос ни призовава да бъдем Негови свидетели и Негови представители в този свят. Независимо с какви хора се срещаме, независимо от страховете си, нека ги преодоляваме, разбира се, с Негова помощ, но ние трябва да изявяваме Христовата любов към този погиващ свят. Ако искаме да бъдем с Христос на стъкленото море един ден, ние ще изявяваме Неговия характер към този загиващ свят и към всеки един човек в него по-отделно. Вие бяхте с Hope Channel България.